Predlogom izmjena Krivičnog zakonika Crne Gore propisano je da ne zastarjeva krivično gonjenje izvršenje kazne za krivično djelo mučenja. Pooštreni su kazneni rasponi, naročito ukoliko je ovo krivično djelo izvršeno od strane službenog lica. Takođe, propisuje se obaveza da se uz kaznu zatvora službenom licu izrekne i mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, dužnosti i djelatnosti. Predloženim izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći žrtvama torture omogućava se ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć. Shodno važećem Zakonu o unutrašnjim poslovima, policijski službenik se privremeno udaljuje sa rada između ostalog ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom najranije u momentu pokretanja krivičnog postupka i udaljenje traje dok krivični postupak traje. Nadalje, podzakonskim aktima propisana je obaveza da policijski službenici kao i službenici obezbeđenja u zatvorskim jedinicama nose identifikacione oznake. Etičkim kodeksom službenika i namještenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija se između ostalog propisuje da službenik ne nanosi, ne podstiče i ne toleriše bilo koji oblik torture, ni pod kojim uslovima, uključujući i situaciju u kojima u skladu sa zakonom primjenjuje sredstva prinude, u suprotnom biće disciplinski kažnjen. U ulozi nacionalnog preventivnog mehanizma, a u cilju kontrolnog monitoringa, ombudsman obilazi ustanove u kojima borave lica lišena slobode. Obučeni su i nacionalni treneri kroz seriju obuka za sudije, državne tužioce, policijske službenike i službenike Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o zabrani torture. Strategijom izvršenja krivičnih sankcija i pratećim akcionim planom planirano je niz aktivnosti u cilju implementacije strateških ciljeva, a jedna od njih se odnosi i na jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanja ljudskih prava. Zahvaljujem na pažnju.